Tak já přeju dobré dopoledne. Jsem tady po poměrně krátké době, asi po měsíci, by jsem kázal před měsícem, tak možná někdo rád, někdo nerad, ale s tím nic neuděláme, prostě to tak je. A nezopakoval jsem ovšem svoji chybu z minula, kdy jsem až pozdě zjistil, že mám jiné téma, než jsem se domníval, a raději jsem to tentokrát zjišťoval s dostatečným předstihem. A Tomáš řekl, začne. Takže teďka se bude několikrát kázat o modlitbě, tak jsem říkal, že asi mám kázat o něčem jiném, ale on říkal, že těch kázání může být více, takže nakonec jsem tedy začnu tu sérii o modlitbě. A kázat o modlitbě není úplně jednoduché. Na jednu stranu modlitba je naše druhá sborová hodnota, neustálá modlitba je tedy něco, co je důležité pro náš sbor. Současně kázat o modlitbě není úplně jednoduché. Byl jsem na jednom semináři jednou a tam ten muž, který měl ten seminář, tak říkal, jsou dvě témata, o kterých když se mluví, tak vždycky vzbuzují v lidech pocit viny. A to je modlitba a dávání. A zdůvodňoval to tím, že modlitba a peněženka jsou blízko našeho srdce a že vždycky prostě člověk má dojem, že by v obojí měl přidat. A to dokonce ještě dřív, než vůbec to kázání začalo. Takže někteří lidi už mají tady ten dojem. A já určitě nechci dneska v nikom vzbuzovat pocit viny, že se modlí málo, ale ani pocit pýchy, že on to zvládá a modlí se víc než ty ostatní. A kdyby to všichni dělali jako on, tak to bude výborný. Ale spíš bych se rád zamyslel nad tím, jak se nás týká ta Pavlova výzva k neustálé modlitbě a možná pokusit se překonat někdy ten pocit povinnosti, který se nám může v souvislosti s modlitbou objevovat, takový pocit, že vlastně jako křesťani se prostě modlit teda máme a musíme a děláme to, když se nám do toho vždycky nechce. A já začnu přímo tou výzvou Pavla, který psal do sboru do Tesaloniky. Ty dopisy do Tesaloniky patří vlastně k nejstarším knihám Nového zákona, nebo do těch dopisů. Pravděpodobně je to druhý nejstarší dopis po dopisu do Galácie. A Pavel založil ten sbor v Tesalonice, ale byl tam velice krátce, protože ho z té Tesaloniky vyhnali, nikoli, že by ho teda vyhnali z toho sboru, ale ty Židi, kteří tam v té Tesalonice byli a vadilo jim, že se lidi obracejí ke Kristu, tak vlastně ho vyhnali a on měl obavu, jak ten sbor obstojí, protože tam skutečně vyučoval velice krátce a tak posílá Timotea, aby zjistil, jak se tam daří, dozvídá se velice pozitivní zprávy, ale také se dozvídá, že jsou některé věci, s kterými ten sbor zápasí a tak jim dává různé rady a reaguje i na nějaké situace a dotazy. A na konci toho prvního dopisu do Tesaloniky v 5. kapitole, on tam od 16. verše vlastně dává takový jako doporučení, návody nebo až příkazy a píše tam, vždycky se radujte, neustále se modlete, ve všem vzdávejte díky, neboť toto je pro vás Boží vůle v Kristu Ježíši, ducha neuhašujte, proroctvími nepohrdejte. Nevím, jak to na vás působí, když vlastně slyšíte takový věc jako jednorázový, dost jako jednoduchý, vlastně krátký příkazy, kde Pavel prostě něco vlastně jakoby nařizuje, co mají dělat a jsou některé ty věci, které se třeba naplně jednodušej, nemáme pohrdat proroctvími, i když to nemusí být úplně jednoduché, protože pravděpodobně každý jsme za svůj křesťanský život slyšeli nějaké nesmysly, které někdo vydával za proroctví. Ale prostě je to takové jednodušší, zatímco některé ty příkazy typu neustále se třeba radujte nebo vždycky se radujte, můžou být už složitější. A myslím, že co je jasný, že Pavel počítá s tou situací toho nového života. Toho, že prostě ti tesalonický mají ten Kristův život v sobě, protože bez toho z lidské síly se tady ty věci prostě nedá jenom tak naplnit. Prostě jsou situace, v kterých se těžko budeme jako primárně radovat, protože prostě jsou nějaký těžký a je v pořádku, že něco je někdy k pláči. A stejně tady tak Pavel v tom prostě seznamu nebo v těch instrukcích dává tu instrukci neustále se modlete. A myslím si, že je dobré se zamyslet, co tím asi myslí. Napadne vás nějaký biblický vzor, když se řekne neustále se modlete, koho bychom řekli, to je někdo, kdo to skutečně naplňoval? Ježíš, to je vždycky jako dobrá odpověď, že jo? To je jako v té nedělce, jak ten učitel byl nešťastný, že všichni říká Ježíš, tak říká, je to zrzavý, ale leze to po stromech, že jo? A přihlásí se ten chlapeček a říká, připadá mi to, jakže to je veverka, ale správná odpověď je určitě Ježíš. Jo. Takže Ježíš se modlil, ale Eliáš se taky modlil, ano, král David, prorokyně Anna. Myslím si, že když se na to podíváme úplně, jako bychom vzali to neustálou modlitbu čistě jako technicky, tak o všech těch lidech, co jste jmenovali, tak můžeme jmenovat spousta dalších věcí, co taky dělali. Ale v Lukášovi ve 2. kapitole tam čteme o té Aně ve 2. kapitole od 36. verše je napsáno a byla tam prorokyně Anna, dcera Fanuelova z kmene Ašerova. Ta již byla velmi pokročilého věku. S mužem žila 7 let od svého panenství a vdovou byla až do svých 84 let. Neopouštěla chrám, posty a prosbami sloužila Bohu dnem i nocí. A myslím, že to je taková žena, o který řekneme, jo, ta to naplnila, ale nějak vnímáme, že ne všichni tak můžeme žít. Se tady tak rozlížím, tak žádnou 84-letou vdovu tady zrovna nemáme a musíme nějak fungovat ještě v nějakých jiných věcech jinak. A myslím si, že když se podíváme na ty texty, které Pavel píše, tak si myslím, že nám z toho může být zjevný, že Pavel nemá na mysli, že svůj život máme trávit na modlitevním shromáždění, z kterého občas odskočíme do své soukromé modlitevní komůrky, protože Boží slovo mluví o dalších věcech, které taky máme dělat. A také, že Pavel nedává nějaký rovnítko mezi modlitbu a třeba chválu a přímluvu, že modlitba je něco mnohem víc. A myslím si, že v tom jeho pojetí modlitba je vlastně taková připravenost a ochota na rozhovor s Bohem kdykoliv ve svém životě. A pokud tady tu připravenost máme mít, tak myslím, že to má takové dvě jakoby, nevím, jako podmínky nebo spíš dvě takové věci, které spolu souvisejí. A to na jednu stranu pravidelnost, kterou máme v modlitbě, a na druhou stranu ta připravenost reagovat na kteroukoliv aktuální situaci. My máme v Biblii několik lidí, a i tady zazněly některých jména, lidí, kteří se pravidelně modlili. Třeba čteme o prorokovi Danielovi, že o tom významném starozákonním proroku, jedno z těch 4 největších proroků, a o něm čteme, že on 3x denně klekal na svoje kolena, modlil se směrem k Jeruzalému a prostě byl s Bohem. A to nebyl člověk, který neměl do čeho píchnout. To byl poměrně vysoký úředník té babylonské říše a měl určitě co dělat. Jo, to nebyl jako člověk, že to pro něj neznamenalo si ten den nějak strukturovat, aby tady to mohl 3x denně udělat. Ale on to prostě dělal. Ve Skutcích ve 3. kapitole, tam čteme o apoštolech, v 1. verši, Petr a Jan vystupovali o 3. hodině odpoledne, hodině modlitby do chrámu. 3. hodina odpoledne, to byl čas večerní modlitby, v době Pána Ježíše ta pravidelná ranní a večerní oběť, ta byla ranní v 9 a večerní ve 3, nám může připadat 3 hodiny, že měli docela brzo večer, ale musíme si uvědomit, že oni se víc pohybovali v tom, jak bylo světlo, že samozřejmě bylo tehdy obtížnější prostě svítit. A oni prostě pravidelně v tu hodinu, kdy prostě byla ta večerní oběť a kdy se potom uzavíral chrám, tak se chodili modlit. A tak ta první otázka je, jestli máš nějaký takovejhle zvyk ve svém životě. Jestli máš nějaký zvyk, jak se pravidelně modlíš. Ten Jan s Petrem a Daniel to dělal každý nějak jinak. Může někdo říct, jestli uděláme něco takhle pravidelného, hrozí formálnost a formálnost určitě hrozí. A někdo řekne, já jsem víc na tu spontánní modlitbu. Ovšem, když zůstaneme jenom u té spontánní modlitby, tak ve výsledku většinou zjistíme, že se toho až tolik nemodlíme. Prostě ta pravidelnost je důležitá. A zkus prostě, pokud to nemáš, tak si udělat nějaký takovej zvyk. Já mám snahu každý ráno se prostě otevřít Bibli a modlit se za nějaké aktuální věci, za nějaké věci třeba dlouhodobé, které se týkají mě, naší rodiny, nebo třeba zrovna aktuálně sboru. A není to nějaký dlouhý čas a nepodaří se mi to úplně každý den. Jo. Prostě jsou dny, kdy z nějakých důvodů to nezvládnu. Ale je to něco, co jsem si řekl, že si do svého života zařadím. Zvyk jsem si před každým jídlem se modlit a připomenout si, že žiju z Boží milosti a z jeho darů. To není vůbec nějaká dlouhá modlitba, je to zase takovej zvyk. A vím, že se může stát jako takovou formální modlitbou, kterou člověk odříká. Ale myslím si, že je to dobrý zvyk. A vedle té pravidelné modlitby je dobrý být připravený a reagovat na nějaké situace, do kterých se dostaneme. I tady máme biblický příklad muže, který dělal číšníka u krále, byl to Nehemiáš, já jsem tady o Nehemiášovi letos jednou už kázal. A on teda, dneska ten číšník takový trochu nadnesený termín, že on byl ve skutečnosti ochutnávač a ochutnával víno, jestli toho krále nechtějí otrávit, takže to bylo jako prestižní zaměstnání, zase mohlo rychle skončit, jo, ale prostě dělal tady to a on žil prostě na tom, v tom vyhnanství, když on se už v něm narodil a dozvěděl se, že přestože už jsou to desítky let, co se vrátili Izraelci zpátky do Jeruzaléma, tak pořád nejsou obnovený hradby Jeruzaléma a on se modlil za to, aby Bůh zasáhl a trápilo ho to a když byl jednou před králem, tak ten král mu říká, jak to je si smutnej, Nehemiáši. A Nehemiáš mu říká, jak nemám být smutnej, když hroby mých otců jsou prostě v tom, jsou vlastně v posměchu a to město, v kterém naše, to je poničený. A král se ho zeptal, co chceš? A ten Nehemiáš měl krátkou chvíli. On nemohl říct, já se teď udělám modlitební chvíli králi a pak ti řeknu, co chci. On prostě měl možná několik vteřin. Kdybyste psáno v tu chvíli jsem se modlil k Hospodinu. A Bůh skutečně tu modlitbu vyslyšel a jednal. A tak je dobrý neodkládat některé věci. Bůh nám může během neukázat nějaký hřích a je dobrý ho vyznat hned. Možná se objeví nějaká náhlá potřeba, my můžeme o tom s Bohem mluvit hnedka. Nějaká náhlá příležitost, prostě třeba zvěstovat evangelium nebo nikomu nějak posloužit. Já nejsem ten evangelista, který umí moc vytvářet ty příležitosti, ale někdy nějaká je. A jsem si vzpomněl na situaci, seděl jsem v restauraci, jedcem, tam vedle byl takový starší pán, který byl asi hodně osamělý, tak se snažil navazovat kontakty tam s lidma, co tam seděli, takže začal něco vykládat, tak jsme prohodili pár slov. Mezi tím on zavolal svýmu synovi, s kterým se pohádal do toho telefonu, takže celá ta restaurace mohla vyslechnout jejich hádku. A já jsem si říkal, ten člověk možná nikdy se nesetkal s evangeliem. Tak jsem se aspoň chvíli pomodlil za něj. Říkal jsem mu, jestli rád čte a dal jsem mu nějakou brožuru prostě o Ježíši a krátce jsem s ním aspoň promluvil. A bylo to něco nepřipraveného, ale prostě mělo smysl se modlit, aby ho Bůh zasáhl. A ten poslední postřeh té Pavlově výzvě, on nepíše jednotlivci, on píše sboru. Píše, neustále se modlete a píše to tomu společenství církve. A myslím si, že někdy jsme hodně soustředění na sebe a na to, co máme dělat my, ale že tady to je výzva pro celou církev. A myslím si, že tady tu výzvu prostě naplňuje církev jako celek, protože církev se neustále modlí. Neustále se někdo modlí. A ta otázka na nás je, jestli já vezmu ten svůj kus modlitby. A jestli ty vezmeš ten svůj kus modlitby. A v noci, když většinou spíme, tak to za nás vezmou Australeni, že jo, který zrovna zase nespějí v té době. A dohromady jako církev se modlíme. Ale ta otázka je, jestli máme každý z nás ten svůj kousek té modlitby, který do toho máme dát. A to povolání může být různý. Jsou lidi, kteří jsou modlitevníci a modlí se třeba 2 hodiny denně. Teď mi říkal jeden bratr, že nějak přijal někde čeče, když dáváme Bohu desátky, taky desetinu svého času. A on skutečně dne prostě věnuje modlitbě a slovu a je určitě dobrý, pokud je k tomu vedenej. Někdy lidi, kteří mají to povolání k modlitbě, tak přijdou a uvedou jako zbor do deprese, že řeknou, já se moc nemodlím, modlím se jenom 2 hodiny denně a ty lidi tak jako poklesne ta jejich mysl, že jo, prostě. A jestli máš povolání modlit se 2 hodiny denně, je to výborný, já ho třeba nemám. Možná máš povolání modlit se 10 minut, ale pak v tom skutečně stůj. Já se modlím tak přibližně asi 30 minut denně a myslím si, že to je to, co po mně Bůh chce. Ale co je důležité, aby jsme věděli, že se nemodlíme míň ani víc, než Bůh po nás chce. Že nemáme pocit viny, že se modlí málo. Protože jestli máš dojem, že se modlíš málo, tak se ptej Boha, jestli skutečně se nemáš modlit víc. Ale je i opačný problém, že někdo může mít ten pocit pýchy a říkat, já to vlastně odmodlím za ty ostatní lemply, že jo, prostě. A to taky není prostě dobrý postoj. Protože buď máš skutečně to povolání modlit se víc než ostatní a to je super, a nebo se modlíš ve svý síle a možná utíkáš od něčeho, co o tebe Bůh chce. Protože já někdy při pastoraci mluvím s nějakýma lidma a říkám, co děláš s tou věcí? A on říká, já se za to modlím. Ale za nějaké věci my se nemáme modlit. Nějaké věci prostě máme udělat. Pavel píše, kdo krade, ať už víc nekrade a raději pracuje, aby měl z čeho udělit chudýmu. A neříká, jestli kradeš, modli se, abys přestal. A možná tady to je extrémní případ, ale jsou prostě jiný situace, kde někdo utíká do modlitby. Před časem mě kontaktoval, už to nějakou dobu, jeden, ale to tak jako speciální situace, jestli ji pamatuju pořád, jeden mladý muž a znovu chce mluvit a říkal, že je v takové těžké situaci, protože jeho rodiče, u kterých bydlí, mu sebrali klíče od bytu a on může přijít domů jedně, když oni tam jsou zrovna a tak, jo, a jsem si říkal, tyjo, co by jako se muselo stát, abych sebral některému ze svých dospělých dětí, který už s náma ani nebydlej, prostě klíče od bytu. A tak jsem mu říkal, proč ti rodiče sebrali ty klíče od bytu? A on říkal, no protože oni chtějí, abych chodil do práce. A já jsem mu říkal, no a proč nechodíš do práce, protože to byl mladý zdravý muž, jo, to nebyl nějak jako nestudoval, nechodil do práce. A on říkal, mě práce zdržuje od modlitby a misie. A mě v tu chvíli se vybavil text Tesaloniky, ale nikoli ten, neustále se modlete, ale jiný text, který psal Pavel do Tesaloniky, a to, kdo nechce pracovat, tak ani nejí. Ale on nechtěl nějak tady ten text aplikovat ve svém životě a pak už se mnou nikdy nemluvil, protože zjistil, že ho nepodporuju v tom, že nechodí do práce a naopak to, že byl špatným svědectvím v tom práci a nikdo nenaslouchal jeho svědectví, když tam byl ten největší lemplesek zaměstnanců, tak to prostě není v pořádku. A tak modlitba není, že řekneme, to je to důležitější než cokoliv jiného a když se mi do něčeho nechce, tak já se místo toho budu modlit. Ale přitom potřebujeme vědět, že stojíme v té modlitbě tak, jak nás Bůh povolal. A zmíním ještě několik principů, protože jak tady byl zmiňován Ježíš jako vzor modlitby, tak určitě nám vzorem právě celkově v tom životě i v životě modlitby je. A jeho se učedníci ptali, protože nevěděli taky, jak se modlit. A on jim dává nějaké rady v Matoušovi v 6. kapitole. A tam v 5. verši říká, a když se modlíte, nebuďte jako pokrytci. Nebo ti se rádi modlí, stojí se v synagogách a na rozích ulic, aby je viděli lidé. Amen, pravím vám, mají už svou odměnu. Čím Pán Ježíš začíná, je, že říká, modlitba to není nějaká zásluha. Není to proto, aby jsme to dělali před lidmi, aby to lidi viděli, není to nějaký výkon, za který je nějaká odměna. A zmiňuje ty farize, kteří se modlili speciálně určitým způsobem. A samozřejmě nejde o to, že bychom se neměli modlit veřejně. Pamatuju před mnoha lety, kdy jsme dělali pochody pro Ježíše a oslovovali jsme různé sbory a jeden sbor se odmítl zapojit právě na základě tady toho verše, protože tam je psáno, že se nemá modlit na rozích ulic a on měl obavu, že jsme někde se mohli modlit cestou na nějakém rohu ulice. Tenkrát Tomáš, který pracoval jako šéfredaktor, měl řešení, že bychom tomu bratrovi napsali, že se vždycky bude modlit v půlce ulice, ne na rohu, ale nějak jsem to neaplikoval, tu radu, měl jsem obavu, že to nepřinese užitek. Tak určitě tady nejde tady o nějakou vnější věc, ale o to, že oni si skutečně mysleli, že získají nějakou zásluhu. Že tím, že to budou dělat nějak okázale, že si to ostatní všimnou. A prostě modlitba neslouží k tomu, aby jsme ji dělali na efekt, aby jsme se snažili získat nějakou pozornost lidí. A Ježíš pokračuje a říká, když ty se modlíš, vejdi do svého pokoje, zavři za sebou dveře a pomodli se ke svému otci, který je v skrytu, a tvůj otec, který vidí v skrytu, ti odplatí zjevně. A tady to není text, který je proti veřejné modlitbě. Ale myslím, že říká dvě věci. Za jedno, že pokud se mám nějak smysluplně zapojit do veřejné modlitby, potřebuju mít ten osobní vztah s Bohem. Prostě se někdo účastní jenom společných modlitebních nebo jenom společných chval, ale nemá ten osobní vztah s Bohem, tak něco chybí. Protože jsou věci, které patří do skrytu. O některých věcech se bavím se svojí manželkou a se svýma dětma prostě jenom, když jsme spolu. Protože prostě se to nehodí na venek. Protože je to něco intimního a to by vlastně byla určitá exhibice o tom mluvit na venek. A o některých osobních věcech prostě potřebujeme mluvit s Bohem, když jsme s ním sami. A modlitevníci, ty mají skutečně speciálně svoji odměnu u Boha právě proto, že ta modlitba prostě není vidět. Tu nemůžeme nějak vyhodnotit. Těžko můžeme posoudit, jestli se někdo modlí dobře nebo špatně. Já mám některý lidi, kteří se modlí za mě, některý pravidelně, kterým posílám nějaký modlitební témata a vím o lidech, kteří třeba se za mě modlí, že to nějak sami přijali a vím, že je to hodně důležitý pro mě osobně a pro to, co dělám. A vím, že některé věci Bůh skrze mě mohl udělat proto, protože nějaký lidi byli věrní v modlitbě za to. A jednou oni vezmou odměnu za to, co se stalo. A pán Ježíš pokračuje a říká, když se modlíte, neopakujte na prázdno slova jako pohané, nebo ti se domnívají, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte proto jako oni. Vždyť Bůh váš otec ví, co potřebujete, dříve než jej poprosíte. Někdy, když čteme Bibli, nebo dokonce i slova pána Ježíše, tak na první pohled si to protiřečí. Tady on vlastně říká, pomodlí se jednou a prostě ve víře stůj to stalo. Ale pak víme jiné výzvy pána Ježíše, kdy mluví o tom, o té vdově, která prostě tak dlouho prostě na toho nespravedlivého soudce furt za ním chodila, až nakonec ten soudce jí vyhověl a říká, takhle prostě se vlastně máte modlit a Bůh vás vyslyší. A tak tady máme jednou se pomodlím a zopakovat je vlastně nevěra. A na druhé straně máme vytrvat a tlouct. Tak jak je to správně? Dalo by se říct, že bych taky rád věděl, ale na co to ukazuje, že na modlitbu není prostě nějaký pravidlo, nějaký seznam pravidel, který když naplníme, tak ta modlitba je v pořádku, ale že to je o vztahu. A tak bych řekl, že ono platí obojí. Někdy je ten čas se ve víře pomodlit jednou a přijmout to a stát v tom a někdy jsou věci, kde musíme prostě dlouho bojovat. A na co se ale vždycky musíme dávat pozor na ten postoj zásluhy. Tady pán Ježíš mluví pro množství slov. Si někdo myslí, já jsem tolikrát to řekl, až se to stalo. A my potřebujeme k modlitbě přistupovat s vědomím, že Bůh chce vyslyšet. To není tak, že on nechce dávat dobrý věci a tak my ho nakonec přemluvíme, aby nějaký dobrý věci dal. V modlitbě bychom měli vstupovat do toho, co Bůh chce. Někdy čteme, že Bůh nějak jakoby to vypadá, že změnil svoji vůli, ale ono to tak není. Někdy, když přichází slovo o soudu, tak skrze pokání je to možné změnit. A někdy Bůh čeká, že prostě vyjádříme ten svůj zájem o to. Na druhou stranu snaha změnit Boží vůli skrze modlitbu, zajedno Boží vůle je určitě lepší. A prostě ani to nejde. Mojžíš, který mu Bůh řekl, že nevejde do zaslíbené země, tak potom za to modlil, ještě se snažil Boha přemluvit, jestli by ho tam přece jenom nepustil. A pak říká Bůh mi, řekl, už o tom se mnou nemluv. Prostě modlitbou nepřemlouváme Boha, který nechce udělat dobrý věci k tomu, aby udělal dobrý věci. Protože Bůh je dobrý. A on dělá dokonce víc dobrých věcí, než o jakými prosíme. A poslední věc, pak tam je modlitba Otče náš, kterou většinou známe. A já skočím až za modlitbu Otče náš do 14. verše. Neboť jestliže odpustíte lidem jejich provinění, odpustí váš nebeský Otec i vám. Jestliže však lidem jejich provinění neodpustíte, ani váš Otec vám neodpustí vaše provinění. Někdy se mluví o různých překážkách modlitby, ale neodpuštění je velký nepřítel modlitby. Protože neodpuštění mění naši perspektivu. A někdy, já jsem opatrný mluvit o odpuštění v takový zkratce, protože někdy je to skutečně hodně těžký, hodně bolestivý a je rozdílný odpustit někomu, že nám omylem šláp na nohu, nebo odpustit někomu, kdo nám třeba roky ubližoval. Ale pokud žijeme v tom neodpuštění, tak to prostě zkresluje tu perspektivu. A myslím, že málo co brání vyslyšení modlitby a vůbec nějaký smysl modlitby jako to, když stojíme v nějakém neodpuštění. A tak jsem vám sdílel jenom několik principů modlitby. Snad se mi nějak podařilo ukázat na to, že modlitba není předně povinnost, ale je to určitá příležitost. A pokud někdo očekával nějaký návod, jak se modlit, tak sorry, takový návod nemám. Sám o modlitbu někdy zápasím, v konci si ani myslím, že nejsem na vyučování o modlitbě ten nejvhodnější, je to není moje nejsilnější téma. Ale rád bych ještě na závěr sdílel jednu zkušenost. O modlitbě není potřeba ani tolik vědět. Pro modlitbu je důležitý, jestli se modlíme. Čím více něco děláme, ono to platí u čehokoliv, ale u té modlitby speciálně, tak v tom nějak rosteme. A když se podíváme na děti, jak se učí mluvit, že jo, tak jako rodiče jsme to nikdy nedělali tak, že bychom vzali to dítě v době, kdy má začít mluvit a začali mu vysvětlovat lingvistický pravidla. Prostě ty děti se naučí mluvit úplně nějak jinak. Dokonce mnoho lidí celý život mluví a lingvistický pravidla nezná. A je určitě dobrý navštívit nějaký seminář o modlitbě, přečíst si nějakou knihu o modlitbě. Ale pokud se nezačneme modlit, tak ty znalosti jsou nám úplně na nic. A tak, kdybyste si neodnesli dneska nic, tak bych rád zmínil jednu takovou výzvu. Nám říkával John McFarland, když ještě žil, to byl muž, který sloužil apoštolsky našemu sboru. A on říkal, modli se, modli se, modli se. To dělal trochu jako legraci, že my jsme vyrostli v tom minulém režimu, tak jsme znali výzvu Lenina učit se, učit se, učit se. A on si z toho dělal trochu legraci, ale prostě je to něco důležitého. A John umřel předčasně, bylo mu něco přes 50 let a já už jsem neměl možnost se s ním rozloučit tady na té zemi, že on onemocněl asi 3 měsíce poté, co měl tu diagnózu, tak odešel k pánu. Ale mluvil jsem člověkem, který s ním mluvil asi týden nebo 14 dní předtím, než zemřel. A už byl John velice slabý, ale ještě mu říkal takovou jakoby výzvu do jeho další služby, říkal, modlete se za lidi. A já vím, že to je hodně důležitý. Kromě kázání se věnou samozřejmě někdy taky pastoraci a jsou situace, v kterých já nemám žádnou radu. Jsou lidi, kteří jsou nemocní a já nemám nějak v ruce to jejich uzdravení. Jsou lidi, kteří mají nějaké vnitřní zranění a prostě taky to nemám nějak v ruce vyřešit nebo nějaké jiné věci. Ale vím, že vždycky se můžu modlit. Protože tam, kde my nemůžeme, tak Bůh může. A proto má smysl k němu volat. Proto má smysl být s ním. Ne jako nějaký výkon. Ale jako to, že přicházím k svému tátovi, který mě přesahuje. Jako já jsem vždycky nerozuměl, když jsem byl malej, co můj táta dělá, nebo proč to dělá tak, jak to dělá. ale prostě nějak jsem mu věřil. Ne vždycky se mi to líbilo, co dělal, ale věřil jsem mu, že prostě to chce dělat dobře. A věřím stejně tak svýmu nebeskému tátovi. A tak, než se budu modlit já nahlas, tak uděláme takovou věc. Já teďka stopnu minutu, to není dlouhá doba, a stopnu minutu, budeme ticho a každý může sám s Bohem možná se ho zeptat, kolik Bůh chce po něm toho času k modlitbě, nebo kolik nechce, ale kolik mu ho dává, kolik prostě máme věnovat modlitbě místo nějakým jiným věcem a prostě věnujeme mu ten čas, tu minutu a já se pak budu modlit nahlas. Svatý Bože, já děkuji, že ses nám dal poznat a děkuji ti, že se nám dáváš poznávat i dál. A děkuji ti, že jsi nám dal tady ten obrovský dar modlitby. Děkuji ti, že k tobě můžeme přijít. Můžeme s tebou mluvit úplně o všem. Že není nějaká oblast, který ty bys nerozuměl, která by tě nezajímala a o který bys od nás nechtěl nic slyšet. Děkuji ti, že jsi nás povolal do toho vztahu s tebou a že i když Adam s Evou něco ztratili, nechodíme s tebou teďka v tváří v tvář, tak víme, že to zase nastane. Že to zase nastane, že s tebou budeme s tebou úplně takhle na blízko. A děkuji ti, že i teďka k tobě můžeme přicházet, že můžeme přijít k trůnu milosti, protože hřích byl odstraněný, že ta největší překážka je pryč. A tak ti děkuju, že se můžeme modlit, děkuji ti, že můžeme slyšet taky, co říkáš ty. Děkuji ti, že se můžeme učit i tomu vztahu s tebou. Pane, já tak si uvědomuju, že někdy o to zápasím, někdy dám přednost něčemu jinému. Že to, jak jsme tady zpívali tu píseň, že ty nejkrásnější chvíle jsou na kolenou, tak že jsou chvíle, kdy to vím jenom teoreticky, kdy prakticky uteču do něčeho jiného. Pane, já tak tě prosím, aby si nám dával milost, že stále víc uvidíme ten význam modlitby, že se stále víc budeme učit s tebou setkávat a že budeme zakoušet tvoji blízkost. Otče, tak ti děkuju za to, jestli nám poslal svýho ducha, že tam, kde my už nemůžeme, tak kam tam lká tvůj duch. Tam, kde my nevíme, tak ty se modlíš sám. Tak ti děkuju, že můžeme mít tu jistotu tvý blízkosti, toho, že jsi na naší straně, tvý lásky a péče. Sláva tobě, Bože. Amen.